វិស័យទេសចរគឺជាសសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់មួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ទាំង4របស់កម្ពុជាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាមានចំនួនកើនឡើងជាលំដាប់នៅឆ្នាំ2014កម្ពុជាទទួលភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានចំនួន4,500,000នាក់និងរកចំណូលបាន2,000,000,000ដុល្លាររហូតមកដល់ឆ្នាំ2015ចំនួនភ្ញៀវទេសចរបានលូតលាស់រហូតដល់ទៅ4,700,000នាក់និងបន្តកើនឡើងដល់5,000,000នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2016ចំណែកនៅឆ្នាំ2017នេះវិញក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយឆមាសដើមឆ្នាំប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាទាក់ទាញបានភ្ញៀវទេសចរជាង2,600,000នាក់ទន្ទឹមគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងផ្នែកឯកជននៅក្នុងវិស័យទេសចរមានគម្រោងទាក់ទាញភ្ញៀវអន្តរជាតិឲ្យបាន7,500,000នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2020ខាងមុខហើយប្រសិនបើគោលដៅនៅក្នុងឆ្នាំ2020បានសម្រេចមែននោះប្រាក់ចំណូលប្រមាណជា5,000,000ដុល្លារនឹងហូរចូលមកក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាមួយនឹងការងារសម្រាប់ប្រជាជនជាង1,000,000នាក់ជាការពិតកំណើនភ្ញៀវទេសចរដែលមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យទេរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងទេសចរបានធ្វើកិច្ចការងារជាច្រើនដើម្បីទាក់ទាញទេសចរបរទេសឲ្យមកកាន់កម្ពុជានិងជាពិសេសធ្វើឲ្យអ្នកទាំងនោះបន្តត្រឡប់មកកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតការងារមួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តបានជោគជ័យរួមមានការពង្រីកគោលដៅទេសចរនិងការបង្កើតជើងហោះហើរផ្ទាល់ពីបរទេសជាដើមជាងនេះទៅទៀតយុទ្ធនាការកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយៈក៏ដូចជាចលនាប្រឡងប្រណាំងទីក្រុងស្អាតរមណីយដ្ឋានស្អាតសេវាល្អក៏បានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសឲ្យមកកាន់កម្ពុជាដែរការងារទាំងនេះក្រៅពីបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរហើយវាក៏បានលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពរបស់កម្ពុជានៅលើវេទិកាពិភពលោកទៀតផងជាក់ស្ដែងតាមរយៈគេហទំព័រ Trip Advisor ដែលល្បីល្បាញក្នុងការផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកទេសចរប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងខេត្តសៀមរាបរបស់កម្ពុជាបានជាប់ជាគោលដៅទេសចរល្អបំផុតលេខ1នៅលើពិភពលោកជាលើកទី2បន្ទាប់ពីទទួលបានកិត្តិយសនេះម្ដងរួចហើយកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅចំណែកគេហទំព័រសម្រាប់ដំណើរកំសាន្ត Travel and Leisure ក៏បានចាត់ថ្នាក់ខេត្តសៀមរាបថាជាទីក្រុងដ៏ល្អបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកផងដែរដោយឡែកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងវិស័យទេសចរក្រសួងទេសចរបានដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជ្ញាប័ណ្ណពាណិជ្ជកម្មនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រព័ន្ធថ្មីនេះបានជួយកាត់បន្ថយពេលវេលានិងការចំណាយមិនចាំបាច់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់អាជីវករហើយរដ្ឋាភិបាលក៏អាចត្រួតពិនិត្យលើអាជីវកម្មនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យបានកាន់តែប្រសើរជាងមុនផងដែរក្រៅពីនេះក្រសួងទេសចរក៏បានណែនាំឲ្យអាជីវកម្មមណ្ឌលកំសាន្តទេសចរមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់ពង្រឹងគុណភាពបុគ្គលិករបស់ខ្លួនហើយក្រសួងគាំទ្រទាំងស្រុងនឹងការបន្តបណ្តាលទាំងឡាយណាដែលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យទេសចរលើពីនេះក្រសួងក៏បានបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទេសចរចិន China Ready ផងដែរដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចិនមកកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតទាំងនេះគឺជាជំហានវិជ្ជមានដែលអ្នកជំនាញទេសចរអង្គការនឹងជួយបង្កើនចំនួនអ្នកទេសចរបរទេសចូលមកកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយទន្ទឹមនឹងសមិទ្ធផលដ៏គាប់ប្រសើរទាំងនេះអ្នកជំនាញផ្នែកទេសចរបានអះអាងថានៅមានបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រុងប្រយ័ត្ននិងយកចិត្តទុកដាក់កែលម្អអ្នកទេសចរបរទេសហូរចូលមកកម្ពុជាជាមួយនឹងវប្បធម៌បរទេសនិងការជួញដូរផ្លូវភេទលើកុមារជាដើមទាំងនេះទាមទារមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងចាត់វិធានការការពារឲ្យបានល្អប្រសើរធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបញ្ហានេះក្លាយទៅជាជំងឺមហារីកព្យាបាលលែងបានចំណែកបញ្ហាដែលចាំបាច់ឲ្យមានការកែលម្អមានដូចជាបញ្ហាកាកសំណល់និងបញ្ហាសន្តិសុខបញ្ហាសន្តិសុខលួចឆក់ប្លន់ដែលសប្តាហ៍នេះកំពុងតែធ្វើឲ្យអ្នកទេសចរបរទេសព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសរុបមកវិញតាមរយៈតលហេកោដែលបានលើកឡើងខាងដើមគេអាចវិតម្លៃបានថាវិស័យទេសចររបស់កម្ពុជាកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅមុខយ៉ាងរលូននេះគឺជាសញ្ញាល្អសម្រាប់កម្ពុជាដែលរស់នៅពឹងផ្អែកមួយផ្នែកធំទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មគ្រឿងផ្សៃនេះយ៉ាងណាក៏ដោយកម្ពុជានៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីធានានិរន្តរភាពនៃកំណើនទេសចរការងារទាំងនោះមែនទែនទៅមិនមែនជារឿងថ្មីទេសម្រាប់កម្ពុជាជាអាចដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខកាកសំណល់និងការជួញដូរផ្លូវភេទលើកុមារជាដើម